Koalīcijas politiķi pauž gatavību diskutēt par partiju finansēšanas regulējumu maiņu. Valdību veidojošās partijas pagaidām savus ierosinājumus piedāvāt neplāno. Tās gaida priekšlikumus no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Rīgas centrāla tirgus atklātās teritorijas, kas atrodas starp gaļas paviljonu un ziedu tirgotājiem, līdzšinējo asfalta segumu nomainīs bruģis. Kā informē Rīgas centrāla tirgu, darbi sākti šīs nedēļas sākumā. Tie plānoti divās kārtās. Pirmajā paredzēts mainīt segumu teritorijā starp gaļas paviljonu un nēģu ielu, bet otrajā teritorijā starp piena un gaļas paviljoniem. Darbu laikā attiecīgās teritorijas būs apmeklētājiem slēgtas. Šurudien nosaluši jau 7 cilvēki. Augstums prasīs 5 vīriešu un 2 sieviešu dzīvības. Šogad adoptēti 186 bērni, no kuriem puse uz ārzemēm. Adopcijas rādītāji gan atpaliek no pērnā gada rezultātiem. Ārvalstīs dienu pēc Krievijas izsludinātā vienpusējā pamiera beigām Alepo Sīrijas ziemeļos pastiprinājušās cīņas. Tā ziņo aktīvisti. Neatpazītas lidmašīnas šodien bombardējušas nemiernieku kontrolētos rajonus Alepo dienvidrietumos. Opozīcijas kaujinieki savukārt pastiprināti apšaudījuši Damaskas režīma kontrolētos dienvidu rajonus. Par bojāgājušiem šodien vēl neziņo. Autobusa un kravas mašīnas sadursmē ASV Kalifornijas štatā gājuši bojā vismaz 11 cilvēki. Tā vēsta mediji. Traģiskais negadījums noticis netālu no Palmspringsas. Slimnīcā pēc avārijas nogādāti 25 cilvēki. Raidorganizācija NBC savukārt ziņo, ka avārijā dzīvību zaudējuši vismaz 13 cilvēki un 31 ievainots.